garab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington.
waa galabnimo isniin ah 8-daad bisha diseembar sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabnimo waxaa idinla socodsiinaya cabdulqaadir maxamed mursal samakaab iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
bada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabnimo ee maanta waxaa ka mid ah barnaamijkii ilayska v o a oo ku saabsan sababta dhibaatooyinka al-shabaab ee ku ganacsiga hoteelada magaalada muqdisho.
arrintaasi waa jirtaa in nimanka nabadjidku ay lacag aada u tiro badan ka qaadaan hoteelada kaliya maahane ganacsatada dalka oo dhan ay ka qaadaan haba ugu badnaato magaalada muqdisho, laakiin dee arrintaasi way jirtaa runtii. sidaa kaliyata looga bixi karana waxay tahay in nimanka un laga adkaado ummadda soomaaliyeed ee lacagaha bixinaysa ama dhaqaalaha bixinaysa qofna raalli kama aha.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixino ku saabsan weerar ka dhacay gobolka Lamu ee dalka Kenya.
qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaad dhegaysan doontaan. marka horese warkii dunida iyo Jacfar Kuukay.
garsoorka dalka Shiinaha ayaa maanta oo Isniina 4 sano oo xabsi ah ku riday gabar weliya ah oo u dhalatay waddankaasi. gabadhan ayaa la xiray kadib markii ay warbixin ka samaysay meel dadka lagu karantiilo oo ku taala magaalada Wuhan, sidaasina waxaa wariyayaasha u sheegay qareenkeeda. Rin Shaniyo ayaa wariyayaasha u sheegay in maxkamad ku taala Shanghai bariga China ay Shang Shan oo horey looyarad u ahayd da'deeduna ay 37 jir tahay xukunka ku riday kadib markii ay ku eedeysay qaskicin. maxkamadeynta ayaa muddo saacado badan socotay. waxa uu intaasi ku daray in Shang ay aad u murugootay kadib markii uu garsooruhu xukunka ku dhawaaqay. looyarka ayaa xusay inuu aad uga walaacsan yahay xaaladeeda caafimaad. maxkamadda ayaa tilmaamtay in Shang Shan ay hadallo been ah internetka ku faafisay, hase yeeshee qareennada ayaa waxa ay sheegeen in dacwad oogayaashu aanay soo bandhigin wax caddayn ah oo muujinaya eedahaasi loo jeediyey. wakaaladda wararka Reuters ayaa Isniintan maanta sheegtay in weriye Itoobiyaan ah oo madax bannaan oo lagu magacaabo Komera Jomisho oo la shaqeeya wakaaladda Khamiistii Addis Ababa lagu qabtay. wakaaladdu waxa ay sheegtay in weriyahaasi 14 maalmood la hayay iyadoo aan wax eedayn ah si degdeg ah loogu jeedin. wakaaladda wararka Reuters ayaa bayaan ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in Komera oo 40 sano jir ah oo ah sawirqaade madax bannaan oo muddo 10 sano ah la shaqaynayay wakaaladdaasi gurigiisa laga qafaashay Khamiistii iyadoo ay arkayaan caruurtiisa iyo xaaskiisu. wakaaladda ayaa bayaankaasi ku xustay in ragga ka tirsan ciidamada ammaanka oo tiradoodu ay qiyaastii 10 tahay ay guriga u soo galeen kadibna ay ka haysteen. bayaan ay soo saareen qoyska sawirqaadahaasi ayaa waxa ay ku sheegeen in maxkamadda waqti kooban la hor keenay iyada oo weliba aanu sawirqaadahaasi haysan wax muxaami ah. bayaan ay soo saareen qoyska sawirqaadahaasi ayaa lagu sheegay in fadhi kooban oo maxkamaddu ay isugu yeertay iyadoo aanu wax loo yaraa haysan sawirqaadaha uu garsooruhu markaasi amray in 14 beri oo kale xabsiga lagu sii hayo intaasina baaritaan lagu sameeyo. qoyska Komero ayaa sheegay in ciidamada ammaanku ay la wareegeen telefoonkiisa, kombuyuutarkiisa iyo weliba meel uu ku kaydsanayay dokumentiyada sida ay qoysku sheegeen.
aad ayuu u mahadsan yahay Jacfar Kuukay oo inoo akhriyay warkii caalamka. halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a.
ciidamada Kenya ayaa sheegay inay ku dileen 4 ka tirsan ururka Al-Shabaab howlgal ka dhacay kaynta Bono Forest ee gobolka Lamu. faahfaahinta howlgalkan waxaa warbixinta nooga soo diray wariyaha v o a da Maxamed Faarax Shire.
afar qof ayay ka dileen kooxda Al-Shabaab ciidamada sida gaar ka ugu toobarna dagaalanka kooxda Al-Shabaab xilli ay ciidamada dalka Kenya weerar ku qaadeen saldhig deegaanka Boni Forest ay ku lahaayeen kooxdaasi Al-Shabaab kooxdan ayaa duulama ku qaaday qaybo ka tirsan deegaanka Lamu iyo gobolka Waqooyiga Bari ee dalka Kenya halkaas oo gawaari halkaasii maraysay xilliyo hore ay ahaayeen kuway istaajiyey qaarna qaraxyo u geystay waxayna ahaayeen ciidamadan haatan duulanka ku soo qaaday saldhigaasi ay kooxda Al-Shabaab ku leh deegaanka Boni ku wuxuu ka hayay afar kamid ah ay halkaasii markoo ugu horeysay nafta ku wayay sidoo kale waxa jirtay saanad military halkaasii ay uga furteen ciidamada military ee dalka Kenya ay wateen kooxdaasi Al-Shabaab baraha bulshada ayaa waxa lagu faafiyay meedadka raggaasi kooxda Al-Shabaab ka tirsan oo badankood ahaa Soomaali ciidamadan amaanka ayaa waxay ku raajoogeen kooxdaasi qulqulatooyin ka geystay deegaanka Lamu iyo gobolka Waqooyiga Bari qayb ka tirsan ciidamadan ayaa haatan waxay gaaf wareegayaan xuduudda dalka Kenya iyo Soomaaliya Shabaab ayaa darar kula jira xilli dawladda dalka Kenya ay haatan la iyo sanadka cusub diyaar garow culus ay u gashay qaab walba kooxda Al-Shabaab ay uga saari leed xuduudda dheer ee dalka Kenya iyo Soomaaliya la wadaagaan Maxamed Farax Shire VOA Garissa
haatan ku soo dhawaada barnaamijka Eleyska VOA waxa soo diyaariyay soona jeedinaya Maxamed Alaad Xasan
kulanti wacan wanaagsan dhigaystayaal kuna soo dhawaada marka la iyo barnaamijkii Eleyska VOA da oo aan idin soo saaro halkan leedii kaga soo jeediyo anigu ah Maxamed Alaad Xasan awooda ururka Al-Shabaab ee Soomaaliya ayaa soo martay heerar kala duwan bari kooxdan waxay gacanta ku hayeen inta badan koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya dagaalo iyo weeraro ay ciidamada AMISOM kuwa Ethiopia iyo kuwa dowladda federaalka ee Soomaaliya ay marar hore ku qaadeen ayaa wiiqay awoodii kooxda military ahaan waxay ku hayeen dekada ay gacanta ku hayeen sida marka Baraawe iyo Kismaayo Mareykanka ayaa marar kala duwan weeraro qorsheysan oo ay fuliyeen diyaaradahooda droneska ku dilay madax sarsare iyo horjoogayaal ka tirsan ururka Al-Shabaab inkastoo awood ahaan la wiiqay taasi kama horjoogsan kooxda Al-Shabaab inay sii wadaan qaraxyada iyo weerarada qorsheysan ee ay ku hayeen xarumaha dawladda kuwa AMISOM hoteelada iyo maqaayadaha waxaa jirtay bari ay kooxdu ku adkayd helista dhaqaale ay ku hawlgalaan maantase waxay si la mid ah dawladda Soomaaliya cashuuraan ganacsatada iyagoo adeegsanaya cagajuglayn gacanka hadal iyo xeelado kale oo baqamaal ah barnaamijka Eleyska V O eda ee toddobaadkan waxaan ku eegaynaa caqabadaha ay Al-Shabaab ku hayso ganacsiga hoteelada Muqdisho waxaana uu barnaamijka la hadlay laba ka mid a milkaleyaasha hoteelada dhaqaalayahan iyo dadka faallooda arrimaha Al-Shabaab tan iyo bishii March ee sanadkii 2015 hoteelka Maka Al-Mukarama oo ka mid a hoteelada ugu waaweyn magaalada Muqdisho waxay Al-Shabaab weerartay shan jeer oo ugu yaraan laba mar oo ka mid ah ay hoteelka gudaha u galeen isku dar weerarada dadka ku dhintay waxaa lagu qiyaasay inay ka badan yihiin 100 qof boqolaal kalena ay ku dhaawacmeen milkilaha hoteelka Maka Al-Mukarama Guri Xaaje ayaan weydiiyey caqabadaha ay milkilayaasha hoteelada la kulmaan
aad u dhib badan waaye sababtoo ah ammaan ma jiro waxaad u baahan tahay in ciidan tiro badan ay qabto in kaamboyn ku xirto in nabadgelyo ka faa'iidaysa inta badan waxay gelisaa sikurtiga gelisaa waxaa ku weynaysa marada ku soo fariisa ay ku soo jeedinayso shaqada ku qeybta dawladda lacagta dhul lacagta ku siinay lacagta ku dhibay oo aad ugu toonayso waa ay culad kala jirto waxa saddexaya baadkeen oo dowladda cashuur ka rabta nimanka cashuur ka raba marka waxa muddaa in wax aad u culaysay tahay runtii maanta qofkii bareeray oo raba inuu iska dhigo baad wax kala waa laakiin qofkii raba inuu si honesta u ganacsado oo si nadiif u ganacsado runtii maanta waa shaqo aad u dhib badan oo u baahan adkaysi badan waa wax runtii aad u culus shaqo aad u culus waaye oo adkaysi badan rabta inta kale shaqaalaha iyo kulli markaas fiirso waa ka qaadsan security sababtoo ah hotel 44 qofood waxaa wardiyeysaa 4 qofood oo wardiya aad joogta oo isku dayo isku dayo
sida marar badan ay warbaahintu sheegto hoteelada la weerarayo ayaa loo beegsadaa iyadoo ay degan yihiin mas-uuliyiin ka tirsan hay'adaha kala duwan ee dawladda laakiin fikirka ka soo horjeeda waxaa qaba Maxamed Cumar Geedi oo horey u soo noqday xilibaan laba jeerna wasiir ku-xigeen ka soo noqday xukuumadii Xasan Sheekh Maxamuud
inta badan yacni waxaad moodaa markii aad u dhabi gasho in waxyaabaha loo weeraray ay tahay dhaqaalo oo number one in dhaqaalo laga helo dabcan hoteelada qaar way bixiyaan qaar aan bixinin oo ilaa hadda ay isku colaada ka dhexaysa waa jirtaa iyaga iyo nimankaas laakiin badanaa waxyaabaha la yiraahdo dad mas-uuliyiin baa deganaa iyo halka ma ahan waxa ugu horeeyo waxyaabaha loo weeraray hoteelada waxaa ka mid a dhaqaalo iyo in dadka la cabsi geliyo oo loo tusiyo in ayagu ay awood leeyihiin oo ay maamulaan cid ka barogtagshi garanaysa ama ka celinaysa aanay jirin inay u muujiyaan waaye dadki marka dadka qaarna dabcan sida ay dadka ogyihiin waxay laleeyihiin macaamil oo lacagaha iska bixiyaan sidoodana way u nabadgeliyaan oo ka leexdaan qaarna waa dadki dhibaatada inta badan soo gaarisa.
Qaar ka mid a milkiilayaasha hoteelada muqdisho ayaa aaminsan in danan dhaqaale loo weeraro. Milkiilaha hoteelka Maka Almukarama Guri Xaaji ayaan weydiiyey in isaga ay Al-Shabaab weydiisatay inuu canshuur siiyo si ay u badbaadiyaan hoteelkiisa.
waxaa ku sheegaya Soomaaliya waxyaaba yaab maha jira aniga mabda ahaanan aaminsanahay bihin baad ee aan siinin dad aan sharci ahaan waan canshuur duulaan ahayn oo sirs ku qabanayn lakiin marka aad mujtamaca fiiriso anan waxa u ekay aanaan kaltahay
xeeladaha ay Al-Shabaab adeegsato si ganacsatada ay canshuurta uga qaado waxaa la sheegaa inay ka mid tahay iyagoo qofka ay canshuurta ka doonayaan fariimo u soo marsiiya dad ay qaraabo dhow yihiin. Guri Xaaji ayaan mar kale weydiiyey jiritaanka arrintaasi.
fikir xun iga khabar inaan yeelayno ogyihiin laakiin dad qaraabo ah qubana ku dhaafariyo kadib iyo abadbaadida laakiin aniga nasiibuna gurigii ayaga darsada toosi kuma imaayo igu dhashina maan laakiin waa arkay fariimo oo dad iska dhigay qaraabo ama saxaabo shariya ku dhahayo waa ku qariyay.
Hoteelada Muqdisho ee la weeraray waxaa ka mid a hoteelka Elite oo dhinaca ku haya xeebta Liida ee degmada Cabdilcasiis bishii Ogos ee sanadkan ayaa qarax iyo weerar hubaysan ay ku qaadeen maleeshiyo ka tirsanaa ururka Al-Shabaab, weerarkaas oo ay dad ku dhinteen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen. Xildhibaan Cabdulaahi Maxamed Nuur waa milkiilaha hoteelka, wuxuu ka mid ahaa dadkii ka badbaaday weerarkaasi. waxaan weydiiyey waxa ka jira in Al-Shabaab ay hoteelada weydiistaan lacag.
walaalo waa run arrintaasi waa jirtaa in nimanka nabadjidku ay lacag aada u fitir badan ka qaadaan hoteelada kaliya maahane ganacsatada dalkooda inay ka qaadaan haba ugu badnaato magaalada Muqdisho laakiin dee arrintaasi way jirtaa runtii sidaa kaliyata looga bixi karana waxay tahay in nimanka un laga adkaado ummadda Soomaaliyeed ee lacagaha bixinaysa ama dhaqaalaha bixinaysa qofna raalli kama ahan laba sababood dartood dhaqaalaha uu bixinayna u baahan yahay waxaa kaloo qofkaasi ogsoon yahay nimankaani dhaqaalaha uu siinaya inayan si saxa u isticmaalayn oo u isticmaalayaan dhibaatooyinka shacabka Soomaaliyeed ee masaakiinta marka waa unduruufo ku kalifaya cabsi iyo in naftooda badbaadsadaan walow anugu aan ka mid ahay dadka u arka inayan sax ahaysanaba in lacagta la bixiyo sababtan saas uleeyahay waxay tahay anugu inaan noolaado ama businesskaygu shaqeeyo darteed inaan u bixiyo lacag aan ogahay dad kaloo masaakiin ama bisnes kale dad kaloo Soomaaliya leeyihiin ugu dhibaateynayo damirkayguma siinayo.
Xildhibaanka ayaan weydiiyey in isaga si toos ah loola soo xiriiray iyo in kale.
ana ila soo hadleen tiro ka saddex joor ay ila soo xiriireen ay lacag weydiiyeen markaan gartaba uun dee moogtahay waxaa dhibaya inaan la xiriiro la communicate gareeye waan ceeli jiray warbax naga tagaan dhihi jira telefoonadoodana waan balogarey jiray marka dabcan waa gara karaa yacni haddii ilaa xad aniga ay taray garaynayaan ama isku dayaan inay la soo xiriiraan iyo xididaan ay lacag baad iga qaadaan dadka kale ee ordinary citizenska ah ee magaalada jooge shacabka ah yacni inay la xiriiraan ay xididaan saas oo kale xoolo uga qaadayaan waa gara karaaya marka waana arkay runtii doona waa la sheekeystay oo aan iga xog warramay yacni waxaa kaloo dee moogtahay cajiib ahaa dad badan oo aan arkayaa jiro aanaad ugala sheekeystay dee hadda aana rabin xoogihii aan isdhaafsanay iyo wixii aan ka wada hadalnaba inaan hadda la wadaago meediyaha laakiin arrintaasi way jirtaa marka waxaan aaminsanahay anugu lacagaha ay qaadaan dowladda Soomaaliya inay qaadin marna sax ma aha sidaana loogama adkaan kara nimankaas dee la rabo nimanka in laga adkaado waa in arrinta dhaqaalaha tirada badan oo ayna wax laga qabtaa.
waxaa jira dad hoteelala oo aan sidaada oo kale ula xiriirnay oo laakiin aan ku dhiirinay hadlaan adiga oo kale oo maaragtay aan rabinaya hadlaan laakiin waxay noo sheegeen in dadka la soo xiriiraya lacagaha weydiinaya ee shabaabka ka tirsan ay soo maraan dad ehelkoodu aada ugu dhow oo aan laga malaysanayn arrintaa ma jirtaa?
may walaalo anugu ma qarinaye لبنا عادي سوي عجستي من ليلة كبر كنت كذا من ليلة شعبان وما قاعد عاشق توسون ليلة شعبان وسون شوال الله سجوا كان يكون في شوال الله بحجوجه نحن كأن تون سنة هاي يعني دبعت هذا دفتر سما لين تود بدنا يكون هاي ولا بدان ده هذا قرابه وسودو قارن منهن
لبنا عبد الله محمد نور أيان ويدي سامينتا وركي هوتيل كيسا أريكويا لطاي كان عسيسا إيه وحا أي كبرتين
طبعا ها ودذل واسمي طبعا وحي دبكستون عن وفهم بتكبرنايسا مركي هرانا وان دذلني ودذلكي عن دذلني وإلهي وحسابه قدقي إن بدنو أنو وان كجر إني دبتادان دعوذي دعوذين وحبادنا كسي براني دذل فربادنو وإنتي تبنجبارتي سكبادنا سمين وفكورس مكا دذلنو عاشو وكلا سمينيسو وحيابها سكورتي لحري انت ساقع سمينيسو خرشاد وولا إيمانيا لكن ده خرشاد عن كتلة قلني ون إلى حد بادية أنا نفط بنان هيكون بالبعد النواعي وح مشكلة ده ومعرقنا.
عبد السلام يوسف قولت وها تليح جين كيو هراء إيه هيد السردون كقرن كأنيسة قيبتها هول جلدة أي قبائل إن الشباب أي عنشورته أي جن عصتها كقادان أي كب بدنته هاي تندولد الصومالي أي قادو.
ولا ده هرت دتك هوتيل ده الكلية ما هن دتك مقالة ده مقدسه محرضة عليه. هدي النقطة مقالة ده مقدسه الكلية ما يعني به هنا كافر تصومالي. وحن جوجي إن قل مدوب بين جوجي دور بلاد كه. مركي دور شرعية. هؤلاء قرار لجود دورة دي. قل مدوب نوع مال عن كه إني هلوسنا لما كلي صفة إكتر العيب. وده شباب كعجب. دكان كويال. باو حلقي شيغي اني باق فيا الشباب مجال ده حمر او شباب بنعك جوغان اسكبا داهد الكير الشباب مرتاح دم ليس كوفرت الصوماليا ان اي دقالة وين كسميان هنداداد ايو مارك يوليس بدن اي دول صارين بنعك لان اوحا موقتا بلالو ده اني دادكي بايلاح جوغان او ده شلا شباب كمدي رجلين افرسنا كهر اني قفكي دونان اي عشور صاران ده اد ويق اي عشوري جرين oo especially dadka hay'adaha u shaqeeya baydii jiray oo ku target gareysanayna
wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska galmudug ahmed shireh falagle oo aan wax ka weydiyay in dhulka maamulka galmudug uu ka mid yahay meelaha ay al shabaab canshuurta ka qaado ganacsatada ayaa ku jawaabay
ma haqiiqatan waxna wax weydo waa wasdiro iyo wax uun sabab iska tiraado galmudug deegaanada ay haystaa waa jiraan oo ade kulli kuwaas ii weydiin insha Allah ki deegaanadan kale oo aadiga ah oo aan ka talino waxa iskuma jiraan oo tuulo caasina ma jiro niyadoodu haatir aad ay u sarreysa dadka maal gashay sabaynaya sababtu waa weeyaan galmudu awl waxa shagaadiyay kala qaybsanaan iyo kala qoqobnaan iyo qabaailo iyo maamulka lugaha la bixi waayay haatir waxa weeyaan maamulka cusub ee haatir jooga ee qorqorada hakiyay wax weeyaan ee galmudug midaysado loo dhanyo la wada leeyahay marka ee meelaha magaalooyinka ah waa weey hada tagto aad iyo aad baa soo yaabaysa sida dadka ugu soo noqdeen sida ay wax u wadaan ee magaalada hadda dhuso bareebo kale waa yaabaysa waxa hotel laga dhisay waxa guriyo dabaqyo laga wado ee waxaan kula galkacayo sidoo kale weeyaan cabud wax sidoo kale marka dhaqdhaqaaq weyn oo ku saleysan in dawladdu baa shaqo jirta waa ka socda
Soomaaliya waxa ku soo wajahan doorasho qaramada midoobay iyo dawladda federaalka hore ayay u wada qireen in daqliga ka soo gala al shabaab canshuuraha uu yahay kan u sahlaya in saameyntooda iyo awooddoodu ay sii jirto waxa su'aal loo iska weydiinaya hadii ay al shabaab sii wado urursiga lacagahan sida looga adkaan karo mustaqbalka waa kan Cabdisalaam Guuleed oo ka jawaabaya
waxaan isleeyahay qorsho iyo waxay u baahan tahay iyo istaraatiijiyad daba oo laga qof fahamsan amniga iyo security ee wadanka sida shabaab wax looga qabala haddii sidaan ku sii socdaan shabaab dhaqaalaha ay abuurayaan ee u soo xaroonay ay ku wadaan xabad lagu rido iyo furan lagu la dagaalamo waxaan maleeynaa shabaab looga ma adkaan doono shabaab awood muuqata iyo dhaqaale ka badan mid dawladda Soomaaliya ka hesho ganacsiga iyo dadka Soomaaliyeed ka qaada waana qatar weyn oo Soomaaliya mustaqbalkeedu ku soo foolo
waxaa la sheegaa in lacagaha ay al-shabaab ka qaadaan laga soo bilaabo shakhsiyaadka u shaqeeya hay'adaha caalamiga ah iyo dawladda Soomaaliya ilaa beeraleyda iyo xoolaleyda miyiga canshuurta al-shabaab ay ganacsada ka qaado waxa ka dheeri ah mid ay qaado dawladda Soomaaliya oo looga fadhiyay inay ku fuliso adeegyada muwaadiniinta la canshuurayo oo uu ugu horeeyo amaankooda Hussein Cabdi Xalane wasiirkii hore ee maaliyadda ee Soomaaliya ayaa qaba in culayska canshuuraha ay dawladda iyo al-shabaab ganacsatada ay ka wada qaadaan uu ku dhacayo dadka shacabka ah oo maciishada iyo adeegada lagu qaaliyo
dibba wuxuu ku dhacay dowladaha laba canshuuro kan canshuurta bixiyana wuxuu iska saaray qiimaha badlaha marka dambiyadii bay ku dhacaysaa horta odayska marka soo dee uu kor u kaco soo saarayo badeecada qofkan ganacsatada asagu dowladuhu buu wuliya imiisa kala socon doonaya meelaha qaarkood dalacadaha waxaa iman kartaa marka canshuurta laga badiyo inayn dadweynuhu garan karin inay dibsadaan
wasiir ku-xigeenka warfaafinta ee dowladda soomaaliya cabdiraxmaan yuusuf alcadaala ayaa sheegay in dowladda ay u aragto qalad lacagta la siiyo al-shabaab islamarkaana dowladdu ay mar walba garab taagan tahay milkilayaasha hoteelada muqdisho
sida caadiga horta dee waa dembi in al-shabaab lacag la siiyo sababtoo ah lacag kasta oo al-shabaab la siiyo macnaheedu waxay tahay dad ayaa la rabaa in lagu dilo marka qof kasta oo al-shabaab lacag siiyana wuxuu gacan ka geystay in qof kaleeta la dilo muxuu ahaa inta dowladdu ogtahayna waxay dowladdu waqti badan gelisaa ammaankooda in la sugo ganacsatada nabadgelyadooda la ilaaliyo tusaale ahaan loo sharciyeeyo ciidamo gaar oo ciidda amnigooda ilaaliya haddii dhibaato ay lasoo gudboonaato si degdega loogu gurmado oo ciidamada qaranku ay ugu gurmadaan si weliba meelo badan ka degdegsan oo ka hormarsa markiiba iyadoo loo turayo ganacsigooda inta la badbaadin karo in maaragta la caawiyo qaarkood in loo ogolaado in la siiyo sbace meelaha danta guuda oo maaragtay amnigooda ay ka ilaaliyaan taasoo mararka qaarkood shacabka ay waxyeelo kasoo gaarta caadiga ah xaaladaha qaarkood culus markay yimaadaan qaarkood dowladdu inay yacni kabis siiso oo tusaale ahaan canshuurta oo kaleeto laga dhaafo inta ay soo kabanayaan duruufaha qaarkood markay lasoo gudboonaadaan sida hadda xanuunka coronavirus markuu yimid iyo waxyaabaha lamidka ah marka waa mas-uuliyad saaran dowladdu inay barbaariso oo ay garab istaagto ganacsatada weyna isku daydaa inta tabartooda iyagana waxaan leenahay cidina yaanay ka raadinin ammaan iyo nabadgelyo wax lagu dilayo qof kaleeto lacagta hoteel bixiyo waxaa laga yaabaa in hoteel kaleeto lagu weeraro laga yaaba maahana waa hubanti marka ma aha mas-uuliyad iyo wax cudurdaar leh in al-shabaab lacag la siiyo waana dembi dowladda soomaaliya agteeda iyo sharciyada waddanka
marka laga soo tago dhibaatada iyo caqabadaha amni ee lagu hayo ganacsatada ay hoteelleydu ka mid yihiin waxa urkutaale ku noqday weerarada ay u soo joogeen waa kan gurey xaaji milkilaha hoteelka maka almukarama oo ka waramaya xusuustiisa
mogtay xoolaha waxaa ka daran dadka dibiga meesha ku dhimadaan inta qof oo shaqaalaha meesha ku dhimatay inta amamartiya oo timid ee meesha ku dhimatay waxaa loobi karaa maaha sababtoo ah adigaad markuu u dambeysay habeenkii oo qaraha dhicidu habeenka horreeya talefon la shatiray nin waa hoteelkii shaqeyn jiray marka ayuu ku biiray ee soo wacay baryaaba markaas yiri ayagoo markaasa ku raadiyin isla xagga addaa lagu lahaay markaas yiri ahaa daracaawale markaas yiri waa ku baridinahay habeenka dambeysa saacaddii sakaas waa dhacay warka lagu soo qaaday habeenka saacaddii wacay habeen ku ragtay isla waqti uu soo wacay ayaa qaraha igu dhacay marka wax wayaab looxa ah dad baryaadaa meesha ku dhimanahay oo aan dambi gelin oo waxba hallayn markuu dambeysay waxaa ku dhimatay laba shaqaala iga dhimatay ilmi caruur lahaa iyo xaasaha ayaa meesha ku dhintay runtii wax la iloobi kara maaha walaaska ugu badan ee qabta waxay tahay dadka meesha ku dhintay oo ama ii shaqeynayay ama kastamarkiiga ahaa weligeeda mii loobi doono
gurey xaaji ayaan weydiiyey mar haddii hoteelkiisa shan jeer la weeraray handaad lagu hayo macaash dhaqaale oo buuranna uusan ka helin sida uu sheegay sababta ka dambaysa dhabar adeegiisa
marka inta ba waxaa isaga dulqaadanaya waxay ahayd dadkaas masaakiinta oo meesha ku nool shaqaalaha ka in aan ku hayo meesha laakiin sekuurtiga kharash bay kaa galaan sababtoo ah wax olahayn kara maaha ninka dambiilkiisatana baaduu imi doonaa ninkii aaminsan in dowladnimada iyo dadnimada ku jirta waxaas aan horkicinna anoo kalaana dhibkiisa ma jiraan
xildhibaan cabdulaahi maxamed nuur milkilaha elite hotel ayaan isna weydiiyey waxa uu ku reebay weerarkii loo geystay hoteelkiisa
dabcan dhibaatooyinka noocaas oo kale markay dhacaan way ku saameynayaan qof bini aadan ahaa tahay laakiin haddana ma aha yacni wax naga hor istaagay howlihii aan ku jirnay ama inaan kusii jirna ama kuwa hadda aan gacanta ku hayn inaan joojina wax nagu kalifaya ma ahan anugu intii dhibaatooyinkii dalka soomaaliya ka dhacday ay dhacayeen oo dalka soomaaliyan ku sugnaa meelna kamaana aadin maalin qura kamaana bixin inaan uun howlo shaqo iyo safar gaaban iyo u baxa mooye marka walaal duruufaha noocaas oo kale inaad soo aragtane xoogaa waxay kaa saacidayaan inaad xoogaa yaro adkaysan karto mararka qaar oo dhibaatooyin saas oo kale ay kusoo gaaraan
xildhibaanka ayaa talada loo haya ganacsada siisa al-shabaab lacagaha canshuurta
ومدي كوباد مركه هوري هرت وحاني وعيار يرير وعجعضاه ولا سوق الضي وقري أكاو توسين يسقي عليا وأيان آدو جلجل عنان أينن وآمين يعني إنه يهي عيالكم عن موت عيال وكروس وصواريخ ومال لكن حاجس الرئيما وعيال وقري أكاو تو وحد وينه أي دسك أنت سكرك دوينه لما أعرفه سبب تنساس ولا وحواء العكس والسيس أبين ده في ذي وفدري وأنا فقحني قف كاني أنا قوينا آمنه ما أهان قف إلهي أورتكو بلن فري إنه أنا بلن أو إلى جل فريني إلهي أورتكو بلن فري بيجي مسلمين تو إلهي كحران كميو حلاستي مركاني قبلن يرو دقالو أن كل جل يروني أقول له حقد أنا خشينا إنه يقولي شيء إن قرطار دوارت أنا قرشي إنت سيس مرة لالي مركو دقالة كده ميو دلة ضد بدون كسمية أنا نجرس داسو يا مقرحية أنا خارجي كل وخارجية النظام على شيء كي سنة يحوي شيء جي سنة كل صور دافينو بحيي دور بغلاكم يعني روح أنكورة العقد أنا شيء كي سنة جامع بحدا العقد مصرية وواي عدو سنة سامع إشكورة ليش يدو إشكورة سميشتي دو فرحة قاعد دوحة إنت سوحة أصير دار أنا وحنا من سنة قفك بثيي الشباب العكسي إنه سي كترجله وقاله وولي بعنده كرة قصد لما ده كرة هو تبعته إنه تقسم عليه وكونتريبيوت كري يعني قرحي ده يو دبته وما تقسم على الدوحة سالت ونساس ولا وحيت هاي ورنين كان مال وحكس الدرة يا بوريه قلقلة يو محارة ده بعديها سوف تلف كعك سودرة وفكلية العك أكون هبلاي وكسوش ممكن نقول مدح كعك مهي وتكتي كرتا وتسكري كرتا بحد ده كرتا أنا وأنا جنب ناي كلا تاعهم وحي لهي سوين عمرنا إيمان مايان وإحنا جنب غالي كران مركضان صار العق وبحيو يعني سكو تلاجرهن وغيب قط دسكس دباتين تود وحين تسيده ردان كقوس تحته ولا فيه قبقة مركان نقول لي تو ودن كان سكت جيا أنت هذا كا مساكين تاع ما عنده هيك جبيه مكرم إسلام ويا نلقو دباتين يا مال بيهان ده كسمع لقو دباتين يا دباتو ده عندك كنا قلنا مركان ما دعوس مركان وقوف ولا يستناد وأنا أقول لي تونا وده قصة ما ذكر سكت جه
حد كاسي وحوها حلبان عبد الله محمد نور من خلال هوتيل كإليت المجال هذا مكشوف وحوي جدا بيه برنامج كإليسك فيو وهذا أو أن تضبط كم قصة وقاضني عقبضها أمني مقالة AI وجهان هوتيل هذا مكشوف الذي وبرنامج كسيجو وحيد بقول لك إذا كرتها بقى عن كل النهاية إنترنت كعنوان كيسوي هاي VOSomali.com إذا برنامج متكن لمدة فكل مينه ومحمد علا الحسن أو إذا كجت جيه سدى إيو أمان الله.
هذا يوم هالسنة هاي محمد عراد وبرنامج كإلى إسكفيو إيه نوصل دياري سونا جدي. دور بوحى نوصل صعد حبيبتي دوت جابن هي قادبة كله بس مركب هركوس ودوادا ورك عالم ك أو ناقريو جحفر كوكاي.
garsoor ka dalka Shiinaha ayaa maanta oo isniina 4 sano oo xabsi ku riday gabar wariye ah oo dhalatay waddankaasi gabadhan ayaa la xiray kadib markii ay warbixin ka sameysay meel dadka lagu karantiilo oo ku taala magaalada Wuhan sidaasina waxa wariyeyaasha u sheegay qareenkeeda Rin Shaniyo ayaa wariyeyaasha u sheegay in maxkamad ku taala Shanghai bariga China ay Shang Shan oo horey looyarad u ahay da'deeduna ay 37 jir tahay xukunka ku riday kadib markii ay ku eedeysay qaskicin maxkamadeynta ayaa muddo saacado badan socotay waxa uu intaas ku daray in Shang ay aad u murugootay kadib markii uu garsooruhu xukunka ku dhawaaqay looyarka ayaa xusay inuu aad uga walaacsan yahay xaaladeeda caafimaad maxkamada ayaa tilmaamtay in Shang Shan ay hadallo been ah internetka ku faafisay hase yeeshee qareenada ayaa waxa ay sheegeen in dacwad oogayaashu aanay soo bandhigin wax cadeyn ah oo muujinaya eedahaasi loo jeediyay wakaaladda wararka Reuters ayaa isniintan maanta sheegtay in wariye Itoobiyaan ah oo madax banaan oo lagu magacaabo Komera Jomisho oo la shaqeeya wakaaladda khamiistii Addis Ababa lagu qabtay wakaaladu waxa ay sheegtay in wariyahaasi 14 maalmood la hayay iyadoo aan wax eedeyn ah si degdeg ah loogu jeedin wakaaladda wararka Reuters ayaa bayaan ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in Komera oo 14 sano jir ah oo ah sawir qaade madax banaan oo muddo 10 sano ah la shaqeynayay wakaaladaasi gurigiisa laga qafashay khamiistii iyadoo ay arkayaan arruurtiisa iyo xaaskiisa
wakaaladda ayaa bayaankaasi ku xustay in ragga ka tirsan ciidamada amaanka oo tiradoodu ay qiyaastii 10 tahay ay guriga u soo galeen kadibna ay ka haysteen bayaan ay soo saareen qoyska sawir qaadahaasi ayaa waxa ay ku sheegeen in maxkamada waqti kooban la horkeenay iyadoo waliba aanu sawir qaadahaasi haysan waxa muhaamiya bayaan ay soo saareen qoyska sawir qaadahaasi ayaa lagu sheegay in fadhi kooban oo maxkamadu ay isugu yeertay iyadoo aanu waxa loo yara haysan sawir qaadaha oo garsooruhu markaasi amray in 14 bari oo kale xabsiga lagu sii hayo intaasina baaritaan lagu sameeyo qoyska Komero ayaa sheegay in ciidamada amaanku ay la wareegeen telefoonkiisa, kombiyuutarkiisa iyo waliba meel uu ku kaydsanayay dokumentiyada sida ay qoysku sheegeen.
Haatanna dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban waxa Muqdisho ku soo diyaarisay Zainab Abuukar.
Kulanti waxaan u wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Dooda iyo muranka ka dhashay hanaanka loo mariyo guud ahaan doorashada Soomaaliya ayaa sababtay in la gaaro dhammaadka muddo xileedka dastuuriga ah ee baarlamaanka Soomaaliya oo ahaa 4 sano iyadoo uusan jirin baarlamaan kale oo bedelaya 10-aad ee haatan uu waqtigu ka idlaaday. Haddaba arintan ma horseedi kartaa in marxalad cusub oo siyaasadeed in uu waddanku galo? Waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooday gala qayb galaya Maxamed Cabdi Yuusuf iyo Nuur Sheekh Cusmaan oo labaduba ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Maxamed Cabdi Yuusuf.
Waxaan leeyahay wax gaaba ma dhacayo, waayo sidaan wada ogna isbuucii hore baarlamaanka ay fadhiisteen gudaha baarlamaanka soo jeeday in baarlaman isfa sharci ku yimaado uu bedeli karo prosesskiina uu socdo guddiyadii ay jadwalada diyaariyeen oo u kala direen maamul goboleedada si la isu diiwaangeliyo. Xogtaan haynana uu diiwaangelinta ay socoto maamulada nidaamka u hoggaansamay iyo habraacii doorashada loo dejiyey sida Koonfur Galbeed, Hirshabeel iyo Galmudug iyo kuwa xitaa Bilaan iyo Jubbaland. Xogtaan haynana way gaareen warqadii codsiga loo diray in isdiiwaangeliyaan iyagoo la tixraacay heshiiskii maamuladoodii madaxda ay gaareen 13 bisha December lagu gaaray magaalada Muqdisho. Marka wax kasta iyo wax ka weyn nidaamkii la degsaday in la raaco, dowladduna sidaas ay ku hagaysaa raac doorashada.
Nuur Sheekh Cusmaan.
Baarlamaanku labada aqal oo aqalka sare iyo aqalka hoose dastuurka waxaa ugu qoran qodobka 6-aad waxaa ugu qoran 4 sano haddii ay dhammaato in baarlamaan kale oo cusub uu bedelo. Baarlamaankii 10-aad oo hadda shaqeynaya waqtigiisii shalay buu ku ekaa. Mar hadduu shalay ku ekaa, maantana process maanta socda oo baarlamaankii kale lagu soo xulaya ayna jirin oo khilaaf ka dhaxeeya dawladdii dhexe iyo maamul goboleedii uu jiro, khilaaf ka dhaxeeya guddigii doorashada inay qabtaan la rabay oo habraaca baarlamaanka loo soo xulaya ay inay sameeyaan la rabay uu jiro. Maanta waxa la sugaa kaliya waxa weeye waddanka inuu qalalaasan galo. Waxaana waxaa aabo u noqonaya dawladda waxaad moodaa inay saaran tahay buurti kaara marna, laakiin waxaa la doonayaa inay ka soo degto oo ay wax jilciso maamul goboleedyada la shirto hawshii baarlamaanka sidii loo soo xuli lahaa lagu dhaqaaqo. Waxa la yiraahdaa faakum bal yiraahdaa ama waxa weeye firaaq ama waxa weeye banaanaansho. Haddii hay'adan inkastoo uu jiro xilligii maaragtay Jawaari oo qoonin aqoonyahana oo qaanuuniga ahaa runtii uu bedelay baarlamaanka, uu yiri baarlamaanka xilliga haya xilka hayaa sii shaqeynaya uu yiri. Haddana hedishayga asalka waxay tahay in hay'addu ay hay'ad kale bedesho. Mandate xukuumaduna wax yarba isagana ka harayo, isagana waxa weeye waa ku daba jira. Marka haddana wax la xalinin oo dawladdu meeshan dheer ay joogto ayna ka soo daadegin, waxa imaanaysa qalalaasa waddanka imaanaya, waxa imaanaya gaab weyn ba imaanaya weliba aan qarsoonayn.
Haddii aan dib kugu soo laabto Maxamed, waa dhageysanaysaa Nuur Sheekh Cusmaan waxa uu ka dhawaajiyey marba haddii muddo xileedka baarlamaanka Soomaaliya labada aqal uu shalay ku ekaa in tani ay horseedi karto marxalad cusub oo siyaasadeed ee waddanka inuu galo, maadaama weli aanay jirin baarlamaan bedela mid ka 10-aad ee hadda waqtigiisu uu idlaaday. Adiga maxaad ka dhihi lahayd doodiisa?
Saaxiibkayga dooday wuxuu jiraa fikirkiisa ixtiraamaya aniga khatarta iyo walaaca uu muujinayo ma muuqdaan si habsami leh oo loogu talagalay inay u socdaan wax walba maanta aynu joogno xitaa baarlamaanku saaxiibkay dambe xogta fiican kama haya baarlamaanka way ka doodayaan shuruuc bay ka doodayaan oo shaqadooda sii wataan si aynu ka wada hayno ilaa dad waxaanu waaqicay oo dhulka joogay 16kii oo kale markii la gelay xilligan kama dhigt baarlamaanka u dhamaaday xitaa xukuumadda dawladda markaa joogtay baarlamaankii may cidna may weydiin guddoomiyaha baarlamaanka xitaa kama hadlin aynu wada hayno oo dhulka wada joognay sidii barses kaga socday barses xitaa ma jirin bis toddoba bilood lix bilood bay gaadhay markii waqtigu ku darsanay cid isweydiisay cid loo ciqaabay cidood ka keentay ma jirin waxa kaliya ee meesha hadda ku jira khatartan iyo walaacan iyo balaadan iyo hamantirsiga farmaajada dadku ay aad ugu celceliyaan waxaan mudda barnaamij aan mudda inuu niman siyaasiyiin dawladda ka riixayaan aynu xaq u leeyahay waqti u leeyahay mudda u hadhay waqtigii hadda dib u dhaca waxa cidda uu ka imaanaya inuu focus ka saarnaa waxaan waayo dawladdu waxay leedahay war doorashada hal galo jadwalka doorashada waa la dejiyey diiwaangelintii iyo dukumentiyada waa la diray maamul goboleedka waa loo diray shaqada way socotaa guddigu saacad kasta uu taagan yahay update baarlamaanku uu already uu wadaa shaqadiisii ilaa baarlamaanka uu bedelo waana qodob dastuuri oo ku jira baa jira oo sharci oo dhigaya qofka ilaa baarlamaanka baarlamaan bedelo inuu shaqadiisii wadi karo walaacaas ma jiro dadku inay baas abuur noqdaan maaha ama balaayo aynu aragno wixiskaada waxaan ka soo daadanayan la dhaho maaha waxaan waa wax aynu wada ognahay dad baa karkarinaya dad baa raba in dowladda fashil ay halka ka dhex raadiyaan maadaama ay kalsooni aysan haysan ay kusoo noqdaan ama ku tartamaan
nuur waad dhegaysanaysaa maxamed waxa uu ku doodayaa in baarlamaanku shaqaynayo oo dhowaan uu guddoomiyihii baarlamaanku sheegay baarlamaankan uu bedelayo baarlamaan cusub ee lasoo doortay marba haddii shaqada socoto wuxuu leeyahay ma jira walaaca nuur iyo asxaabta kale ay arkaan maxaad ugu jawaabi lahayd
waxaan ugu jawaabaya horta muhiim ma aha hadda maanta baarlamaanku awalba shaqo waa qaban jiray haddana way iska sii wadayaan inta baarlamaanka la ka imaanayo laakiin sharciyadii waddanka ma sidana looga gudbaya oo maalin walba loogu tumanaya oo lagu ciyaaraya ilan waxaan waaweey dowlad kabkaba wey dowladnimadeennu waa wax kabkaba oo maanta aan waxa weye luga fiican ku tagnay hay-adihii dowladda marka haddaan la ilaalin mandatekoodii oo mid walba waqtigeedii aan lagu ilaalinin waqtigu hadduu dhammaado waxay maanta loo baahnaa ugu yaraan labada aqalba inay lasoo xulayo ama brosesku uu socdo maanta hadduu socon lahaa oo ay soo muuqan lahayd maanta iftiin in baarlamaan cusub uu imaanayo baarlamaanka 11aad waxaa muuqan lahayd maanta in la yidhaahdo dowladda loogu tahniyadeeyo loogu hambalyeeyo laakiin maanta maxaa loogu hambalyeynaya lamaba haye waqtigii mandatku waa dhammaaday su-aalo iyo doodo iyo waa ka dhalanayaan qaanuunka waxa weye qaanuunka haddii la jebiyo guddoomiye cabdi xaashi waad aragtiseen waxuu soo saaray inta sharciga jeer ee la jebiyo 40 sano dowladdu ay jirtay xukuumaddu ay jirtay inta qodob ee sharciga dastuurka lagu tuntay wax xisaaba male marka waxaa haboon su-aaluhu way dhalanayaan haddana way taagan yihiin baarlamaanka waqtigiisi waa dhammaaday baarlamaanka isaga shaqa laakiin xukuumadda way wax eeda yeelanay xukuumadda la rabay inay broseskii diyaariso ragga sheerka ay ku yihiin siyaasadda inay isafgarad intay gaaraan maanta ay jadwal rasmi ah lasoo saaro oo lagu wada shaqeeyo baarlamaankii lagu soo xulo aqalkii sare lagu soo xulo xukuumadda iskale eedaas qaadanaysa
maxamed adiga ma ku muuqataa sida nuuru ku doodayo in arrintani su-aalo iyo dood ay ka dhalan karto dhammaadka muddoxileedka labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya
ma muuqata aniga inay su-aalo iyo dhib weyn khatar weyn hadda la muujiya kama muuqata meesha waayo qofku waxa wacan inagu iyo dadkeena soomaalida waaqic bayn waxaan wacan in meesha aynu focus ka saarno meesha khaladka uu ka jiro dowladda taariikhdaosaynu haddaynu dib ugu noqono lama hayo dowlad iyadoo ilaahay war doorashada hala galo ol waxaynu arki jirnay hogeeyayaasha afrikaanku xilkan isku dhejiyaan iyagoo ay muddo kororsiga ay jecel yihiin laakiin dowladda inta nidaamkii diyaarisay oo mucaaradkeedii iyo siyaasiyiintii maamul goboleedyadii waxay rabeen ogolaatay haddana u diyaarisay broseskii laleeyahay war ku shaqeeya oo dadkiinii soo dira guddiyadiinni oo iyagii laga baryayo oo hadda saynu ka war hayno jubbaland iyo puntland weli ilaa hadda guddigooda doorashada may soo diran xukuumaddu shaqadii already way diyaarisay dhaqaalihi way raasi beesha caalamka way kalahasha waa diyaar waxaana dowladda bixinaysa waxay ku kabaysa guddigii doorashada shaqadii way wadaan in lasoo gaadho muddexileedka uu ku dhadul dhammaado waxaa sababteeda leh maamul goboleedada aan guddigoodii weli soo gudbin iyo dadka mucaaradkaa oo fashil ka baqaya inaysan iyo awood iyo kalsooni ay doorashada ku galaan aan ahayn oo raba danta keliya ay ka dhex arkeen inay fashil abuuraan ay si madaxweynaha waqtigu ugu dhammaada dowladdu waxay leedahay doorashada hala galo oo waxaa saaxiibadeena ay rabteen dowladdu waxay rabtay already waaba la diiday laakiin dadka ummadda soomaalida waxay farmaajisi aan xogta ku hayno u tanaasuli wuxuu yihi dadku insha ugu maamulsoon lahaa dadku aan halaga socdo yaa waxa condition lagu xirin hadda shuruudaha ay wataan haddii la wada madaxweyne farmaajisi hadduu tanaasulo uu kulli ugu bedelo waxay rabaan waxaan aaminsanahay inaan waxba isbedel xusuu kordhiyo waayo waxay rabaan baa waxay tahay in faal uu dhaco gaab dhaco halkaa fooda laga bilaabo
haye nuur sheekh cusmaan
horta waa mahadsan yahay maxay cabdi yuusuf haddii borsayskii uu tanaasulay madaxweynuhu una meesha socelin oo doorashadii maanta ayna ififaala ayna muuqanin halkii guddi ee la magacaabay guddigii ay doodii muran ka taagantahay wuxuu yiri musharaxiintu door kuma laha meesha hadduuna musharax door ku lahayn yaa meesha door ku leh ilaa madaxweynaha jamhuuriyaddu ilaa hadda inagu kuma ogeyn inuu musharax yahay in kale laakiin markuu is soo taago yiraahdo musharax baan ahay ragga la tartamaya waa iyaga way isaga iyo madaxweynuhu way soo barbar fadhiisanayaan guddi cadaalada oo wax u garsoora oo musharaxiinta iyo xukuumadda joogta ninkii isfarraxa u garsoora unbaa la rabay hadda muranku ka taagan yahay haddaan taasi la helin isay wax ku soconayaanba waxa weeye waxa loo tanaasulay meesha ma muuqdee wixii loo tanaasulay baa la rabaa inay meesha ka muuqdaan laguna talagalo xukuumadduna runtii meel dheer bay taagan tahay waxaa la doonayaa meesha dheer inay kasoo degto la tashato dadka maaragtay wax garadka ah musharaxiinta maamul goboleedyada kulligood la isugu yimaado war hadda tani way dhacday oo baarlamaankii tag oo labadiiba aqal ee baarlamaanka aqalkii sare iyo aqalkii hoose labadiiba mandatekoodii wuu dhamaaday wuxuu waa wax soo kooban intaan mandatekii madaxweynaha la gaarin war baarlamaanka qiil baaba loo heleliyo gudoomiye jawaari baa wax maaragtay luqluuqay oo yiri xilka iyaga iska sii haynaye war hadda madaxweynuhu haduu mandatekiisu dhamaado maxaa la luqluuqay qodob sharciya la jibinaya oo dastuurkii wadanka dhan baa lagu tumanaya markaas
waxaa siinaya maxamed cabdi iis
dhowrsey wuxuu ku celceliyey dowladdu waa iyo guddi musharaxiinta door bay leeyihiin oo hada dhegaysto anagu dee saaxiibka haduusa waaqida yahay sheekh anafu kusa ixtiraamaya inuu heshiiskii dib ugu noqdaa la rabaa uu 12 December la gaaray wax door ay ku lahaayeen musharaxiinta ma jirin qodobada la soo saaray maamul goboleedyada dowladda dhexe baa heshiiska gaaray oo lagu shaqaynaya keliya waxaa laga rabaa un iyaga in brosesku loo diyaariyo ay galaan sida ay ugu sistiinka loogu galayba sidaynu wada ognahay wax doora kuma lahayn musharaxiinta xilligaaba waxay keliya ay wax ka ogaan lahayn maadii xisbiya ay ku yihiin xisbiyana waa la baabiyey ma jiraan hadda doorkood waa dib loo dhigay dadku inay taariikhda dib u fiiriyaan baa iyadan brosees ba socon todoba bilood baa ku darsamay saddex bilood bay oo dambe baa doorashada socotay sistiinka bacdi si sistiinkii o kale noqonaysa wax dhiba ku jira ma jiraan brosesku uu soconaa farmaajo si cadaaladu hala galo doorashada xalku wuxuu yahay inay si mas-uuli wadareer la wada qaato dowladda iyo xukuumadda laga rabaa iyo maamul goboleedada inay ku shaqeeyaan heshiiskii ay gaareen 12 December oo lagu wada shaqeeya sharciga cid ka hor timaadana meel looga soo wada jeesto sidaana looga gudbo xilliga ka guurka
nuur sheekh cusmaan gabagabada doodan isla soo gaarnay maxaa xal ah mar haddii muddo xileedka baarlamaanka soomaaliya ay soo idlaatay
maanta xalka keliya oo maanta doorasho lagu geli karo oo wax lagu hagaajin karo waxay tahay kow xukuumaddu meesha dheer ay taagan tahay inay ka tanaasusho tanaasulkii uu muujiyey wixii uu u tanaasulay inay xukuumaddu ka dhabayso oo maanta lagu soo dhaco wadada saxda ah guddiga haddii wax laga tabtay guddiga doorashada guddi dad rugcadaa lagu soo daro heshiis lagu wada yahay musharaxiinta maamul goboleedyada iyo dowladda inay isu yimaadaan ka wada hadlaan haddii waddanku intuuna gaabis uu geli lahaa oo waxa way qalalaaso geli lahaa mid siyaasadeed iyo mid amni iyo mid kale uu geli lahaa madaxweynaha jamhuuriyadda waxaa laga rabaa number one tanaasul sameeyo tanaasulkii awal uu sameeyey uu ka dhawaajiyey hadda inuu ka dhabeeyo uu hirgeliyo
xubintii dooda gaabanna maanta inta haynoo joogto waxaa dooday gala qayb galay maxamed cabdi yuusuf iyo nuur sheekh cusmaan oo labadaba ka mid ah dhalinyarada aqoon-yahanada ee ku sugan muqdisho inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhegaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
naasani zeyn abubakar oo xubinta dooda gaaban muqdisho inoogu soo diyaarisay
markana ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo maxamuud mascade kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidada ciyaaraha gebi ahaanba waxa aynu toddobaadkan ku faaqidaynaa tartanka ciyaaraha maamul goboleedyada ee ka socda magaalada muqdisho gaar ahaana kulankii xiisaha lahaa ee shalay galab dhex maray maamul goboleedyada puntland iyo galmudug oo ciyaartii dhex martay ku soo gabagabowday laba gool iyo hal oo xulka ka socday galmudug ee ciyaarta kama dambaysta ah ee koobka u soo gudbeen haddaba ciyaarta kadib waxaa ay suurto gashay inaan wareysi la yeesho kabtankii kooxda guuleysatay ee galmudug maxamed maxamuud axmed oo isagu labada gool oo kooxdiisu ay ku badisayna u dhaliyey maxamed ee soo dhowo marka hore bal waxaad iga warantaa dareenkaaga guushii shalay iyo waxa idii suurageliyey in aad puntland ka adkaataan
walaahi والله كبدا برع ذي برمضوا رمضان تيجينا بطلان قصي عن صوب طبيعان يوم مائلين لكن بوش أم بيلا يعني نسي أنا يعني بدل كي أم بسيلة بجبر نسي عن كله قاسم بطلان
محمد واتصاب حدين وعيارته كما دم بيستا يدسو جدوبتين طبعا واحد سوق يسان عدي سوق ويستا كوحها كفر قلبي يبرادل ككوحان كحدي بعد سلي ذهن وإيدي سهل أنت هاي واتجعلان لهايدين إن عيادتك كمان دميسة وسوق دكتور.
والله بالله أنا يا أرطى قلب الأهان صح أنا يا بنادر وقولوا يلا كسو أرقني صح أنا سأرق واحد جفتك وفرق البيت مجرد. مرحبا والله أنتي أنا جميتنا ميت كم يسخلين عنك نفس تا وحن وليت أودي لغضة وكيس وقع أودي لازم.
لكن ما كانش.
والله واحد عيلو أنا أدير شيء قد نادي قد نو خاصة جعلها مقاصة جعلها مجرد كين وصوب على فيلم
خجدة أتكفتان إن تقول لي ستان كوب كان أنت اللي أكتها ما دام أتهين كوح بل يرى هذا أن خبرات بدن أولى هين كسو مو قشر عيارتك ما دام بيستي كوب كان
والله كوب كانت وصلت بموري ايش هاد تستعين تيسوك أنتو طلايرين تيو مامل تيو قدومي ايش ايو كل انت نقرب تغنالي ايو ما تسيين فما هانتي سنة كسيئة انك عالهين بلوسو دياري تبرفي عن بنيه ومر والبا عن جرعان ايو مسكحي عرام بقى انتو بريد شوي ايالي اغلان او ما صنع والله عميس حقان جوان او طلب وحنا رجلي وطاي إنا نقوك عمقادنو سوق بعد فينالة جمع العيارة مغربنا إن شاء الله قوشي أقدم بيسانة وحنا رجلي نقول يسانة قوك إن شاء الله
إيه وطاي هدي أن كوي ديو شالي مركي آد باديسيان عيارة كدب وحابرها بلوشدة آد لي سولاد إحماري إن آد كسو جيدما من القبلات كبنتلان هالكاسي آد كسو عيارة سيدو كالي آد دونيس إن آد كومتشو ترتن كان كوحدة بنتلان لكن لغاية سوء تغيي تاسينا اي كوغولا لسي مركا انا قلمودو قو تكتود ايق او عيارتو ارمي هاسي محاد نوغي شيء كرتا محا كرونا
ما سوشيال ميديا ويوريغي رمان تيدي انيقا اخا جبتلان رواحي لكي سي كوبان تسليل بسبورت استقبيالي دي وحاس مالهان ماشي لبتاد ويكوين كرتانا انا كرديشي وامين مركا هالك إيمانا يقضنا إيمو رياض هاي أكيكا تبي يعني كليو حالة في قطة هيدا يطير إذا يعني أن كومتا اللي فلو قلم يبسلا سانا قلم يبقى قطة ليا
أدوس ما يسكوط إذا إنا دي بطلان بيات ما داما أدي يعني بسولي
والله رونا هانتي دي أم واجع على أو ديالو لكيس دي دوخة بانو نغصوب
واقص مركا سيداس أياد كوحدة قلم دو قمد واحد يقول أنت أمريكا إن ديجان كيف كسو جديد يتوسو عيارتي عيارتي إذا قار كم إذا أتستقانين إن عيار سكورت ما دان سمي فاينال أو أتكبد يسو
يجب من عياري قلبه رحيل هاي صوت أنا جاهنتي إذا بروح إسمع من أود أذيات وين واحد نسوي كان يعني تيم كذا أنا كوفا استعدو برانتي عياري وقرأ أود بصوت التي بشكل أذيات عيار في عنا صوب النجمي صوبته وح عدين وبينا مني أسرع نقول بينا المخانن برانتي أنا جاهنتي عيار تصل عياري رن ويجد ون صوبته كل حاجات تاريخي أذيات نقوم جيمس
يا أخت مركي سول قبل قبلي أنت بعد سكرام كتاجر يا أدو فرب بدن يجوعين لجوقة يعني لجوق سعبي طبعا مجا عاجا ما دام إنك جوشة كنا أعطاه شخصيا ما حضرت
والله رمضان تيارت وحول بعاني أنا هاي ملك سان كيوارت وحقيقي وتاجر يا شعبي ملك سيجوعان runaanti Soomaalida haddii taageero aad iyo aad uga taxadaraya markasta waxa jecelahay inaan ka farxiyo oo xidhaaga haddii Rubeel ee xidhaaga badan ee qeyjiyaal
aad buu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa Maxamed Maxamuud Axmed kaptanka xulka Galmudug oo qadka taleefanka ugu waramay isagoo ku sugan magaalada Muqdisho galabtana waxa garoonka injineeriyada soo magaalada Muqdisho ciyaarta kale ee semi-finalka food isku daraya xubalka Banaadir iyo maamul goboleedka Koonfur Galbeed cidii soo badisay ciyaartaasina waxa ciyaarta kama dambaysta hal ciyaari doonta kooxda Galmudug bagad registalinta ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii faaqadada ciyaaraha todobaadkan intaynu markale dib u kulmi doono waa mascad oo idin la sidaayo nabadgelyo
mahadsanid maxamuud mascade waxa Soomaaliland markii ugu horeysay ka dhacday maxabiis ku xiran xabsiga dhexe ee magaalada Hargeysa oo ka qalinjabiyay waxbarasho kala duwan barnaamijkan waxaa fulisay jaamacadda Badar iyadoo la kaashatay wasaaradda cadaaladda ee Soomaaliland hadaba Qadar Maxamed Akulla ayaa arintaasi ka wareystay gudoomiyaha jaamacadda Badar Mubarak Ibrahim R
ee xadaro horta barnaamijkan waxa wada qabtay wasaaradda cadaaladda iyo jaamacadda Badar runaahantii barnaamijkan markii aanu kormeernay dareenkii maxabiistan oo eegnay isbeddel aad u layab badan ku sameeyay maxabiistii meelahi ugu qaday maxabiistii waxa ku kala hadlay bulogga kala duwan ee ku kala xiriirin bulogga ugu qartarsanaan jiray wuxuu ahaa bulogga ee looran jiray dilka iyo dadka lamidka ku xiriirin maanta waxaan oran karaa waa bulogga ugu fiican xagga waxbarashada marka aad eegto sababta dareenkooda sidoo u kacsan yahay siday waxbarashada u xiiseynayaan siday markasta wax u akhrinayaan dhammaan waxaan moodaa maanta jeelka Hargeysa maxabiista ku xirnaa qof kasta wuxuu ku mashquulsan yahay wax akhris iyo qoraal iyo waxbarasho taasi waxa keentay inay ka nastaan runtii askarta ilaalin lahaa oo dhammaan xabsigu xasilooni galo dinabadgelyo guud uu galo oo runtii aad ka dareemayso maxabiista markaan aanu la sheekaysanay aanu kormeernay ninkasta uu leeyahay maanta hamigaygu wax weeyaanu inta halkan aan joogo waqtiga inaan ka faa'iideeyo oon wax barto
maxay barteen maxabiistu
in qaybo badan oo kala duwan bay barteen qaar waxay barteen farsamada gacanta ayay barteen qaar waxay barteen akhriska iyo qoraalka af Soomaaliga iyo xisaabta barteen qaar waxay barteen diploma sare education post graduate diploma education waxbarasho ay qaar kood qaateen qaar waxay qaadan diploma sare oo shariicada qaar waxay barteen luqada carabiga qaar quraanka ay barteen qaybo badan oo kala duwan bay barteen ka baxeen
een sidee u helayaan agabka waa maxabiis een way qolbay ku xiran yihiin een sidee u helayaan een nidaamka waxbarasho midna kutubti ama buugaagti ama wax akhriska
een runaahantii jaamacadda waxaa soo dhan runtii ka kaafisa buugaga waa loo dabacaa xabsiga lagu geeyaa qalin iyo buug iyo wax kasta waa loo diir halkaas lagu geeyaa farsamada gacanta qalabka u baahnaa jaamacadda ayaa u diyaarisay iyadoo kaashanaysa wasaaradda cadaaladda oo iyadana meesha ayaa lagu geeyay marka agabkii waxbarasho u baahnaayeen oo runtii way haystaan imika waxa usoo kordhay hadda shalay toolada aan furnay in waa library dhammaystiran maktabad dhammaystiran oo maadiyad diiniba isku jirta oo ardaygu xabsiga gudihiisa isagoo jooga kitaabku raba uu soo qaadanayo wax akhrisanayo
aan ugu dambeyn waa xabsi weeyaan dad wax dilay kuwa kale oo aan dhibaatooyin kale geystay marar badan xabsigu wuxuu ahaan jiray meel laga yaababa in qofka lagu xiray uu ka sii daro marxaladiisu ay ka sii adkaato sidii hore markii hore la soo xiray u ahaa maxay tan uga dhigantay maxabiista
maxaabiista runtii waxay uga dhigantahay inay isbeddel nafdooda ku sameeyeen halkii ay marka hore warwar iyo walaac badan uu ku jiray nafahooda maanta nin kasta waxaa ku jira waxbaro higsi baa ku jira mustaqbal buu ka fakirayaa naftiisina uu mashquuliyay isla mar ahaanta saaxiibadii meesha kula xidhnaa iyo askartiina nabadgelyo iyo xasoolini buu kula nool yahay isagana waxaad moodaa inuu maanta uu dareemayaba sacaadiya raaxo markuu waxbarashada ku mashquulay halkuu markii hore fikir uu ku jiruu fakiraya markasta oo markasta keligii ahaa maanta waxaad moodaa waxa inuu ilaabay oo maanta wax akhrisanayo adduunkii uu u furmayo adduunkii qoraaladii la sameeyey buugaggii uu akhrinayo marka waxaas leeyahay dareenkooda maanka markaad eegto waxay arkaan waxaan hore uga dhicin dalka inay maanta iyagu heleen
fikirku siduu ku yimid waa maxabiis weeyaan waa xabsi idinkuna jaamacadda xarun muxuu ahaa goob waxbarasho saraabaatiin siduu fikirku ku yimid maari
runahaantii fikirku wuxuu ka yimi wasaaradda cadaaladda bilowgii arrintan ka fakirtay arrintaa markay ka fakirtayba anaguna aan u tagnayo fulintiisa aan ugu samayno maadaama aanu jaamacahan agabkii iyo waxbarashadii aqoontii macalimiintii ahayno marka wasaaraddii iyo jaamacaddu iskaashanaya bajetka lacagta inta badan waxaa diyaarisay wasaaradda cadaaladda oo xukuumadda Soomaaliland baa bixisaa jaamacadduna waxbarasho dhalinyaradii iyo aqoontii macallimiintii agabkii wixii kaloo dhanbay diyaarisaa.
Taasi waxa uu ahaa gudoomiyaha jaamacadda Badar Mubaarak Ibrahim R oo u warramayay wariyaha V O A da Qadar Maxamed Cakulle.
حتنا أنو جلعنا لنعي هاي ساحة دبعسن
نجينتاس وحيد الناس عطسيني نور حسن نور يا عبد القادر محمد مرسل سمكاء تاني إذا عدنا في النمو حان ودين كجت جينا سيدا ينبت جليو
waafaal ka tarjumaysa aragtida dawladda Mareykanka dadka reer Venezuela ee ku nool dal iyo dibadda waxa ay dhawaan fursad u heleen in ay aragtidooda ku cabiraan rajiimka sharci darrada ah ee Nicolas Maduro iyadoo loo marayo consulta popular ama codka dadweynaha laga soo bilaabo 7 ilaa 12 December malaayiin reer Venezuela ah ayaa muujiyay aragtidooda oo ay ku dhiibteen iyo kuwa sida shakhsi ahaanta ah looga dhiibto goobaha cod bixinta ee Venezuela iyo dalalka kale ee Latin America, Mareykanka iyo Europe. Aftida oo uu abaabulay mucaaradka Venezuela ayaa lagu qabtay iyadoo loo marayo awoodda golaha qaranka ee sharciga ah iyo iyadoo la raacayo dastuurka Venezuela. Consulta Popular ayaa madal siisay dadka reer Venezuela oo ay ku jiraan kuwa lagu qasbay inay dibadda u cararaan iyagoo lagu hanjabay cadaadis, jirdil ama dhimasho si ay u dalbadaan doorashooyinka madaxtinimada iyo kuwa baarlamaaniga ah ee loo qabto si xor iyo xalaal ah. Xogeeye Pompeo ayaa ugu hambalyeeyay dadka reer Venezuela guusha Consulta Popular isagoo xusay in dadka reer Venezuela ay si cad u diideen khiyaanadii doorashada ee uu ku kacay nidaamka sharci darrada ah ee Nicolas Maduro doorashadii golaha qaran ee dhacday 6 December. Natiijada Consulta Popular ayuu ku dhawaajiyay xogeeye Pompeo waa amar cad oo ah in dawladda ku meelgaarka ah ay sii wado dagaalka ay ugu jirto dib u soo celinta dimuqraadiyadda Venezuela, wuxuuna intaa ku daray dadka reer Venezuela waxay mudan yihiin taageerada qaran kasta oo dimuqraadi ah oo u fidiyo halgankan. Xogeeye Pompeo ayaa tilmaamay Consulta inuu yahay mashruuc dimuqraadi ah oo geesinimo leh iyo guul aan horey loo arag, inkastoo ay jiraan buu yidhi caqabado dhanka nolosha ah oo ka jira Venezuela sida gaaska oo yaraaday, koronto la'aan iyo dhibaateynta rajiimka sida websaydyada oo la xiro ama la tirtiray, cabsigelinta, rabshadaha, cadaadiska iyo cagajuglaynta. Guusha Consulta waxay muujinaysaa awoodda malaayiin qof oo reer Venezuela ah inay abaabulaan oo ay u soo baxaan inay isbeddel horseedaan, waxayna xoojinaysaa dagaalka loogu jiro sidii Venezuela loogu soo celin lahaa doorashooyinka madaxtinimo iyo kuwa baarlamaanka oo xor iyo xalaal ah. Golaha qaran ee sida dimuqraadiga ah loo soo doortay iyo codka dadka reer Venezuela ayaa ah waxyaabaha keliya ee hortaagan awoodda kale talisnimo ee Venezuela, ayuu yidhi xogeeye Pompeo. beesha caalamka waxa ay sida ugu wanaagsan u taageeri kartaa dimuqraadiyadda Venezuela iyadoo si midaysan loo taageerayo dadka reer Venezuela kuwaasi oo codkooda kor u qaadaya si ay u dalbadaan in la joojiyo kalitalisnimada Maduro iyo waliba dib u soo celinta dimuqraadiyadda. Taasina waxay ahayd faallo ka turjumaysay aragtida dowladda Mareykanka.